16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujenić.
Dobar dan, vijesti dana.
Još nisu usaglašeni stavovi predstavnika vlade Republike Srpske i borca u vezi sa predloženom verzijom nacrta zakona o pravima boraca Republike Srpske.
Savez nezavisnih socijaldemokrata i Srpska demokratska stranka na Jahorini dogovaraju jačanje međustranačke saradnje na nivou BiH.
U udesu vojnog helikoptera na poluostrvu Luštica poginula 3 pripadnika crnogorske vojske.
Večeras fudbalske utakmice kvalifikacija za Euro 2011. Reprezentacija Srbije gost fudbalskoj reprezentaciji Sjeverne Irske.
Vrijeme danas u 14 časova, Banja Luka sa 32 stepena, najtoplije u Republici Srpskoj. Do kraja dana u planinskim područjima moguća kiša.
Predstavnici vlade Republike Srpske i borca ni poslije današnjeg sastanka nisu u potpunosti usaglasili stavove u vezi s predloženom verzijom budućeg zakona o pravima boraca Republike Srpske. Predstavnici 5 nevladinih organizacija koje učestvuju u pripremi zakona moći će još u ponedjeljak da dostave svoje primjedbe na predloženu verziju zakona koja će se u formi nacrta naći na sjednici vlade Republike Srpske u idući četvrtak, informiše Predrag Vulin.
Predstavnici vlade Republike Srpske očekuju da se u ponedjeljak dostave sve primjedbe koje nevladin sektor ima na predloženu verziju, a prema riječima pomoćnika resornog ministra za boračko-invalidsku zaštitu Duška Milunovića, svima mora biti jasno da zakon ne može biti plod želja nego realnosti.
Tako smo izvršili određene izmjene koje smo smatrali da su do sada regulisane na jedan, da tako kažem, nepravedan način. Recimo, do sada se obezbjeđivala porodična invalidnina iza smrti ratnog vojnog invalida samo kod ratnih vojnih invalida kod kojih je utvrđena uzročno-posljedična veza sa smrti. Tako da su invalidi prvih i drugih kategorija koji su recimo amputirci bili, o kojima se brinulo drugo lice, vjerovatno nikada neće umrijeti od tog, a čitava porodica zna da bude angažovana oko takvog lica.
Predsjednik gradske organizacije porodica poginulih i nestalih boraca Banja Luka Stanislav Brkić, koji je član radne grupe nevladinog sektora za pripremu zakona, kaže da je sporan član 84 predloženog zakona.
Stav 2 kaže: ratni vojni invalidi od 7. do 10. i porodice poginulih boraca nemaju pravo na porodičnu invalidninu osim djece ako im prihodi prelaze iznos, cenzus iznosa koji će odrediti vlada. To je polazna osnova i mi to ne prihvatamo. To je za nas uvreda i poniženje i ne možemo razgovarati u ostalim članovima. Spremni smo mi na svakom članu naše primjedbe da popustimo, ali tu ne.
Predstavnici boračke organizacije Republike Srpske nakon današnjeg sastanka sa predstavnicima vlade nisu davali izjave. Podsjećamo da su jučer razgovarali sa predsjednikom Narodne skupštine Republike Srpske Igorom Radojičićem i da su najčešće pominjana neslaganja bila u vezi sa kategorizacijom boračkih dodataka i načinom penzionisanja.
Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske pozvalo je danas građane da aktivno učestvuju u javnoj raspravi o nacrtu zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju da bi se došlo do što kvalitetnijeg zakonskog rješenja.
Šefica Odsjeka za razvoj, analitiku, informisanje i opšte poslove u ministarstvu Branka Šljiva rekla je da zainteresovani građani štampani primjerak nacrta zakona mogu dobiti besplatno u svim filijalama, odnosno poslovnicama Fonda PIO.
Dvodnevni sastanak predstavnika SNSD-a i SDS-a počinje danas na Jahorini. Kako je ranije najavljeno, razgovarat će se o svim pitanjima u vezi s pozicijom Republike Srpske u okviru Bosne i Hercegovine. Sastanak je prilika da se još jednom potvrdi, ali i ojača platforma o zajedničkom djelovanju dvije stranke na nivou BiH. Opširnije Ivana Frank.
Hotel Vučko na Jahorini je mjesto gdje bi danas, prema najavama predstavnika SNSD-a i SDS-a, trebalo da bude potvrđena saradnja dvije stranke na nivou BiH. U SNSD-u nisu bili raspoloženi uoči sastanka da daju izjave, ali je lider ove partije Milorad Dodik juče izjavio da stavovi iz zajedničke platforme nisu ugroženi, već će danas biti ojačani novim dogovorom.
Naš plan je da održimo sastanak sa svim poslanicima u parlamentarnoj skupštini i Domu naroda i da se usaglasimo oko djelovanja i procedura koje se moraju poštovati na nivou Bosne i Hercegovine. Činjenica da je do sada nastojanje ili politička praksa bila takva da se nastojalo da se izabrani predstavnici na izborima iz Republike Srpske tretiraju kao navodno izabranici institucije Bosne i Hercegovine, umanjujući bilo kakvu njihovu vezu sa bazom, izbornom bazom ili Republikom Srpskom, mora da bude promijenjen.
Dodik nema ni jednu ozbiljnu primjedbu na saradnju sa SDS-om kada je riječ o zajedničkim institucijama, a tako misli i druga strana, poslanik u predstavničkom domu parlamenta BiH iz SDS-a Aleksandra Pandurević.
Dosta naši odnosi funkcionišu u Sarajevu, funkcionišu bez ikakvih problema. Naravno, s obzirom da je na pomolu formiranje savjeta ministara, ja pretpostavljam da ćemo i dalje koordinirati zajedno tu i da će ovakvi sastanci postati jedna uobičajena praksa i ja bih zaista voljela da na tim sastancima u buduće vidim i predstavnike ostalih političkih partija koje participiraju u Sarajevu.
Nijedna stranka nije htjela da potvrdi spekulacije da se sprema koalicija dvije partije i na lokalnom nivou i negirali su da će to biti jedna od tema dvodnevnog sastanka koji je trebalo da počne u 16 časova.
Putem telefonskih linija idemo na Jahorinu. Na telefonskoj liniji je kolega Stjepan Zlikovac. Stjepane, da li je sastanak koji smo najavili počeo i da li su svi akteri na Jahorini?
Dobar dan kolegama sa Jahorine, dobar dan našim slušalcima. Evo, još po iščekivanju sastanka, neki predstavnici delegacija su stigli, a očekuje se još dolazak predsjednika SNSD-a Milorada Dodika. Ovaj sastanak bi trebalo da bude posvećen rezimeu dosadašnjeg urađenog u realizaciji sporazuma koje su ove dvije stranke potpisale 3. novembra prošle godine, a radi se o zajedničkom djelovanju i formiranju vlasti na nivou BiH. Evo, tu su predstavnici SNSD-a koji su već ranije ušli u hotel. Vidjeli smo predsjednika stranke Mladena Bosića i potpredsjednike Ognjena Tadića i Predraga Kovača. Od predstavnika SNSD-a tu su Drago Kalabić i Sredojnović. Evo da još kažemo da je za sutra najavljen još jedan sastanak sa predstavnicima iz Republike Srpske u zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine. Evo, toliko za ovo javljanje. Još sastanak zvanično nije krenuo jer se očekuje dolazak predsjednika SNSD-a gospodina Milorada Dodika.
Bio ovo kolega Stjepan Zlikovac sa Jahorine koji će nas u narednim informativnim emisijama obavještavati o toku i rezultatima ovog sastanka. Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Bošnjaci koji žive u Švedskoj zaprijetili su tužbom ukoliko švedska televizija bude emitovala film Tragovi Sarajeva autora Ola Fliuma i Davida Hebdića, u kojem se armija BiH optužuje za direktne veze sa Al-Kaidom i da su u BiH trenirani teroristi koji su napali Sjedinjene Američke Države 2001. godine. Na prvom programu ove televizije već je emitovan film Grad koji se morao žrtvovati, a koji govori o akciji u Srebrenici i prikazuje armiju BiH kao agresora, a vojsku srpske kao žrtvu koja se branila. Više od 1000 Bošnjaka u Švedskoj potpisalo je peticiju kojom se traži javno izvinjenje ove televizije i odustajanje od emitovanja drugog filma. Bošnjačka propaganda sa pojedinim zapadnim zemljama stvorila je sliku rata i ne želi da se ona promijeni, istakao je za Naš radio član ekspertskog tima Jugoistočne Europe za borbu protiv terorizma Dževad Galijašević.
Dakle, istina je da je na području Bosne i Hercegovine izrastala ta snažna mreža muđahedinska koja se poslije pretvorila u vehabijski pokret i snažno uporište Al-Kaide u ovom dijelu Europe. Istina je također i da je Srebrenica bila tragedija koja se nije desila 8 dana, niti je trajala 8 dana, to je tragedija koja je trajala od početka 92. nastavljena 93. ispaljivanjem mnogih srpskih sela i Kravica i drugih sela, dakle, jednom velikom tragedijom. Ona je kulminirala naravno u julu 95. ali ne postoji jedan narod, niti jedna žrtva, ne postoji jedan zločinac, nego ratni vihor činio je i zločine na obima stranama. Mislim da je Norveška televizija uradila jedan objektivan prikaz tog rata, dakle, i da potpisi švedskih muslimana ili bilo koga drugog tu neće uticati na karakter ovog filma i da je dobro na kraj krajeva da se u tim burnim vremenima tranzicioni procesa raspada Jugoslavije i ratova koje smo vodili vide malo i ti veliki geopolitički interesi.
Ministar pravde Republike Srpske Gerald Selman smatra da je veoma indikativno to što visoki predstavnik u BiH Valentin Incko podržava Visoki sudski i tužilački savjet BiH, a da u prethodne 3 ili 4 godine ni parlament BiH, a ni entitetski zakonodavni organi nisu prihvatili izvještaj o radu ovog tijela.
Selman je ocijenio da je Inckova izjava apsolutno politički motivisana i predstavlja pokušaj da se bez argumenata odbrani postojanje tijela čije će redefinisanje sigurno biti pokrenuto tokom strukturalnog dijaloga. On je naglasio da je problematično to što sud BiH nije dao odgovarajuće rezultate u vezi s rješavanjem pitanja ratnih zločina. Ministar pravde je napomenuo da su okružni sudovi u Srpskoj apsolutno kadrovski i materijalno spremni za takve procese.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić posjetio je danas više radnih kolektiva u opštini Rogatica kao i gradilište tunela Stambulčić na putnoj komunikaciji Pale Mesići, izvještava Radan Škipina.
Nakon razgovora sa rukovodstvom opštine Rogatica, premijer Džombić je izrazio zadovoljstvo dinamikom ostvarenja budžeta za ovu godinu i kapitalnim ulaganjima u projekte u kojima je učestvovala i Vlada Republike Srpske u iznosu jednogodišnjeg budžeta ove opštine. Najviše se ipak razgovaralo o prioritetnom pitanju koje se odnosi na tržište rada i zapošljavanje, pri čemu je načelnik opštine Rogatica Radomir Jovičić premijera upoznao sa situacijom u toj oblasti.
Opština Rogatica trenutno zapošljava oko 2100 radnika, obzirom na broj stanovnika opštine Rogatica i obzirom na broj lica koja se nalazi na evidenciji zapošljavanja, njih 1635, to je zaista nedovoljno.
Premijer Džombić je poslije obilaska više privrednih kolektiva u Rogatici naglasio da neće izostati pomoć Republičke vlade za rogatička preduzeća Jasna, Sjemeć i Stara Gora.
Što se tiče vlade, ona će biti dalje prisutna na svim projektima, imaće opštinsko rukovodstvo potpunu podršku za sve svoje razvojne projekte.
Na gradilištu tunela Stambučić premijer se upoznao sa dinamikom izvođenja radova na ovom putnom objektu u koji je vlada do sada uložila 10 miliona maraka, investiciono-razvojni fond oko 3,5 miliona, a izvođači potražuju još 3,5 miliona maraka.
Mislim da je ovo značajan infrastrukturni projekat s ovim tunelom i ovim putnom komunikacijom od istočnog Sarajeva prema Jahorni. Potpuno putno otvaramo Jahornu i otvaramo perspektive za bolji turizam na Jahornu. Vidio sam rado, imali smo i ovdje, nažalost, problem jedan sa kooperantom iz Slovenije, CPM-om, koji hoće u stečaj i to nam je prolongiralo radovi, zato smo probili određene rokove, ali sam dobio uvjeravanja od izvođača da će do kraja godine biti završen tunel i biti pušten u rad.
Načelnik Pala Slobodan Savić naglasio je da bi završetkom radova na tunelu Stambučić, kao i dijela puta od Renovice do Mesića, bila uspostavljena najkraća dolinska veza sa Višegradom i cijelom Drinskom regijom.
Novi problem u željeznicama Republike Srpske. Na željezničkoj stanici u Prijedoru noća se dogodila željeznička nesreća nakon što je teretni voz na relaciji Banja Luka-Novi Grad i za sada neutvrđenih razloga otišao na pogrešan kolosijek i udario u cisternu Hrvatskih željeznica koja je bila puna cementa. Opširnije Aleksandar Škorić.
Teretni voz koji je trebalo da uđe na četvrti kolosijek Prijedorske željezničke stanice kretao se u pravcu Banja Luka-Novi Grad, a prevozio je aluminijum za Austriju. Zbog za sada neutvrđenih okolnosti upućen je na peti kolosijek koji je već bio zauzet, prilikom čega je udario u voz cisternu sa cementom. Oštećena su dva vagona. Milan Bešir, direktor željezničke sekcije Prijedor.
Voz je trebao da uđe na četvrti kolosijek gdje je bilo formiran put vožnje. Međutim, iz sada neutvrđenih razloga nismo još došli do saznanja kako se to moglo desiti da je voz greškom otišao na peti kolosijek, odnosno na stojeći brut.
Uzrok ove nesreće najvjerovatnije je ljudski faktor, kaže Bešir.
Ima tu i do ljudskog faktora, i skretničara, i otpravnika vozova, i signalno-sigurnosnih uređaja, ali to je sve netačne informacije dok komisija ne bude tačno zasjedala i ne utvrdi uzroke vanrednih događaja.
Alkotestiranjem svih učesnika utvrđeno je da nije bio lica pod dejstvom alkohola. Ukoliko se utvrdi da je uzrok ljudski faktor, protiv odgovornih radnika bit će pokrenut disciplinski postupak.
Na požarištima oko Trebinja situacija je danas stabilna. Na lokalitetu Dobroman i požar je lokalizovan, a vatra se širi prema selima Mesari i Žakovo. Na području Zubaca vatrogasci gase plamen koji se povremeno pojavljuje. Opširnije Vesna Rudan.
U blizini sela Dobromani gasioci su jutros uspjeli zaustaviti vatrenu stihiju koja se približila zgradi mjesne zajednice i voćnjacima, a trenutno je stanje stabilno. Boško Mrkajić, rukovodilac akcije gašenja požara.
Elektroinstalacija je sačuvana, jedan dio je stubova izgorio, to su već ekipe elektrodistribucije sanirali. Stambeni objekti nisu ugroženi, putna komunikacija Trebinje-Ljubinje nije prekinuta. I dalje je na licu mjesta teritorijalna vatrogasna jedinica, tu će i ostati do daljnjeg i sinoć je dežurila čitavu noć.
Najteža situacija je na području sela Mesari, ali ekipa vatrogasaca, civilne zaštite i mještani spremni su da u slučaju opasnosti odbrane stambene i druge objekte. Gašenje otežava veoma nepristupačan teren i na momente jak vjetar koji nanosi dim. Boško Buđan je već treći dan na požarištu gdje je sa ostalim gasiocima proveo i noć.
Pa upravo se sada približava ovdje ovome put. Pa vidit ćemo šta će biti odoveče. Vjetar je baš sad nepovoljan, vidit ćemo. Ima ljudi, raspoređeni su.
Vatrogasci, pripadnici civilne zaštite i radnici Centra za gazdovanje Kršem danonoćno dežuraju duž duge linije Rupni do, Bogojević selo, Travni do, gdje se plamen povremeno aktivira, naročito u večernjim satima pri jačem duvanju vjetra. Na ovom lokalitetu požarište trenutno miruje. Službenici policijske stanice Trebinje identifikovali su VV iz Trebinja kao lice koje je paljevinom cigarete prouzrokovalo izbijanje požara na lokalitetu Pridvorci.
Danas je u Laktašima završen dvodnevni sastanak nacionalnih koordinatora Asocijacije šefova policije Jugoistočne Europe, na kojem su nacionalni koordinatori predstavili prijedloge projekata koji će biti realizovani u narednoj godini u svim zemljama članicama.
Policija Republike Srpske će voditi projekat Prevencija terorizma i radikalizacija mladih, Uprava policije Federacije BiH projekat Rad policije u zajednici, Policija Srbije projekat Oduzimanje imovine stečene krivičnim djelom, Policija Bugarske projekat Pranje novca, a Policija Makedonije projekat Borba protiv prometa opojnih droga sa akcentom na međupolicijsku saradnju. Sastanku su prisustvovali nacionalni koordinatori policija Republike Srpske i Federacije Albanije, Bugarske, Hrvatske, Makedonije, Srbije i Crne Gore.
I dok policajci razgovaraju, neki kradu. Lica MK i MM sa Sokolca uhapšena su zbog sumnje da su u tri navrata u februaru, maju i julu ove godine ukrala 234 kg bakarnih kablova sa visokonaponskih dalekovoda na Sokolcu.
Prilikom pregleda otpada pronađeni su ostaci bakarnog užeta te su dijelovi ostataka izuzeti sa lica mjesta radi vještačenja. Zbog krađe bakarnih provodnika sa visokonaponskih dalekovoda dolazilo je do prestanka napajanja električnom energijom užegradskog jezgra u Sokolcu.
A naredna vijest obradovat će prije svega vozače. Pripadnici banjalučke policije uhapsili su DM iz Banja Luke zbog više krađa poklopaca sa šahtova i slivnika koje je kasnije prodavao stanicama za otkup sekundarnih sirovina.
On je tokom juna i jula izvršio krađe u banjalučkim ulicama Zelengorska, Jovana Raškovića, Majevička, Marije Dimić, Njegoševa, braće Pišteljić i u mjestu Rekavice. Nakon kriminalističke obrade DM je pušten na slobodu i protiv njega će nadležnom tužilaštvu biti podnesena prijava zbog krađe.
Ministar odbrane Crne Gore, Boro Vučinić, potvrdio je na vanrednoj konferenciji za novinare da su u današnjem padu helikoptera na poluostrova Luštica u blizini uvale Dobreč tokom redovnog zadatka obuke poginuli pripadnici vojske Crne Gore Šahbaz Belhadin, Ivan Obradović i Vidoje Tomić.
Poginuli su pilot crnogorske vojske, potpukovnik Šahbaz Belhadin iz Doboja, koji je obavljao dužnosti pomoćnika komandanta helikopterske eskadrile vazduhoplovne baze, major Ivan Obradović iz Podgorice, koji je obavljao dužnost komandira prvog helikopterskog odjeljenja za podršku u helikopterskoj eskadrili, kao i stariji vodnik Vidoje Tomić iz Pljevalja. U toku je postupak utvrđivanja okolnosti pod kojima je došlo do pada helikoptera tipa Gazela.
Deveti UNESCO regionalni samit šefova država Jugoistočne Europe pod nazivom Savremena umjetnost i pomirenje u Jugoistočnoj Europi počeo je na arheološkom nalazištu Viminacijum kod Kostolca.
Na otvaranju skupa Tadić je rekao da je održavanje samita UNESCO-a još jedna potvrda posvećenosti Srbije procesu pomirenja, dijalogu i promovisanju tolerancije i međusobnog razumijevanja u regionu. Na samitu osim predsjednika Srbije učestvuju i predsjednici Hrvatske, Crne Gore, Makedonije, Albanije i Bugarske, te član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz bošnjačkog naroda Bakir Izetbegović.
U Briselu je počela šesta runda dijaloga Beograda i Prištine na kojoj će se razmatrati pitanja carinskih pečata, katastra i univerzitetskih diploma.
Šef pregovaračkog tima Beograda Borislav Stefanović je pred početak sastanka rekao da je optimista i da vjeruje da će biti postignut dogovor o carinskim pečatima i katastru. On je također naveo da će se razgovarati i o učešću Kosova na regionalnim skupovima. Stefanović je naglasio da ovoga puta tema neće biti carinski prelazi i da će se o tome posebno razgovarati kada tema dijaloga bude sjever Kosova.
A Ujedinjene nacije zakomplikovale situaciju. Ujedinjene nacije su u dugo očekivanom izvještaju o izraelskoj raciji na brodu sa humanitarnim tovarom za Gazu kada je poginulo 9 Turaka zaključile da je Tel Aviv upotrijebio prekomjernu silu. U izvještaju se ipak navodi da je blokada pojasa Gaze legalna, kao i da su izraelski komandosi naišli na organizovan i nasilan otpor grupe putnika.
Izraelski i turski članovi istražne komisije se ne slažu sa najvažnijim zaključcima, što značajno umanjuje težinu dokumenta. Izrael tvrdi da je pomorska blokada Gaze mjera predostrožnosti radi sprječavanja dopremanja oružja za pokret Hamas i ostale palestinske militantne grupe. Turski ministar spoljnih poslova Ahmed Davutoglu izrazio je žaljenje povodom sadržaja izvještaja UN-a. On je zatražio izvinjenje Izraela, isplatu odštete, ali i deblokadu Gaze.
I vijest koja je stigla, Turska je danas protjerala izraelskog ambasadora iz Ankare zbog odbijanja jevrejske države da se izvini za prošlogodišnje racije na floti brodova koji su sa humanitarnim tovarom plovili u Gazu. Europska unija i sankcije. Članice Europske unije postigle su danas dogovor o zabrani uvoza nafte iz Sirije i pokušavaju da pojačaju ekonomski pritisak na predsjednika Bašara al-Asada i njegovu administraciju. Odluke sa današnjeg sastanka u Poljskoj stupaju na snagu sutra.
Naftin embargo predstavlja veliki korak za Uniju koja je do sada postepeno jačala sankcije protiv Asada, želeći da ga primora da prekine akciju protiv antivladinih demonstranata i povuče se sa vlasti. A današnjom odlukom članice su proširile listu pojedinaca iz Sirije kojima je zabranjeno da putuju u zemlje Unije, kao i kompanija čija je imovina zamrznuta.
U nastavku o obrazovanju i kulturi. Sve je spremno za novu školsku godinu koja počinje u ponedjeljak 5. septembra. U školske klupe u Republici Srpskoj sješće oko 150.000 učenika osnovnih i srednjih škola. U školu će krenuti i oko 10.500 prvačića. Uz čestitke svim učenicima i roditeljima za početak nove školske godine, ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović pozvao je sve vozače na oprez jer će u ponedjeljak na cestama širom Srpske biti mnogo više djece. Opširnije, gosti Mirka Eskić.
Nastavu u osnovnim školama u Republici Srpskoj ove godine pohađat će 101.700 osnovaca. Nastava će se odvijati u 187 centralnih, 500 područnih škola. 88 javnih i 4 privatne srednje škole nastavu će pohađati 50.402 učenika. S obzirom na to da većina roditelja u posljednji čas kupuje pribor i knjige, u banjalučkim knjižarama je velika gužva. Roditelji se žale na visoke cijene udžbenika i pribora, ali i nedostatak nekih knjiga.
Roditelji se muče po ovim knjižarama. Najveći problem je što se tiče radnih knjižica i radnih bilježnica, a na pragu je već školska godina. Što se tiče cijena, ona je stvarno previsoke.
Za današnji naš standard, to je skupotašna, je 44 marke.
Knjige smo gotovo sve kupili.
Knjige ima od brata, tako da u suštini engleski jezik, njemački i sve.
Roditelji prvačića i učenika drugih razreda i ove školske godine za udžbenike ne moraju da brinu. Distribucija besplatnih udžbenika za 21.200 učenika je u toku, istakao je ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović.
Od toga je 10.500 učenika prvog i 10.700 učenika drugog razreda. Za ovu namjenu vlada Republike Srpske je izdvojila 752.000 maraka. Distribucija besplatnih udžbenika je u toku i bit će na vrijeme u svim školama u Republici Srpskoj.
Ove godine za prevoz učenika u Republici Srpskoj bit će izdvojeno 5 miliona maraka. Pravo na besplatan prevoz imaju svi učenici koji su udaljeni od škole više od 4 kilometra. Ponedeljak je značajan i za buduće brucoše. Danas je istekao drugi upisni rok za prijem dokumenata na javnim fakultetima u Republici Srpskoj. Polaganje prijemnih ispita na svim fakultetima je u ponedjeljak, a rezultati će biti u srijedu 7. septembra. Na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu u drugom upisnom roku prijavila su se 433 kandidata, od kojih 100 vanrednih, 333 redovna. Na Banja Lučkom univerzitetu prijavilo se 650 redovnih, 165 vanrednih studenata. Da li će biti i trećeg upisnog roka, znači se nakon sjednice Senata oba univerziteta. Konačnu odluku o trećem upisnom roku daće resorno ministarstvo i vlada Srpske, rekao je ministar Anton Kasipović.
Svaki pojedinačni zahtjev za svaki studijski program Ministarstva prosvjete i kulture će cijeniti. Ne treba zaboraviti da osim dakle upisnih kvota koje smo odobrili u prvom i evo koje se realiziraju u drugom upisnom roku, postoji mogućnost vanrednog studija i zato sam uvjeren da će i oba naša javna univerziteta svjesni svoje odgovornosti za upisnu politiku neće tražiti drastično pomjeranje ili eventualno nove kvote u trećem upisnom roku.
Kada je riječ o planovima u narednoj školskoj godini, ministar Kasipović najavio je rad na poboljšanju nastavnih planova i programa te informatičko osposobljavanje nastavnog i vannastavnog osoblja.
Vijest koju smo upravo primili na Jahorin je počeo susret delegacije SNSD-a i SDS-a na kojem će biti razgovarano o svim pitanjima u vezi s pozicijom Republike Srpske u okviru BiH. Sastanku prisustuju lideri stranaka Milorad Dodik i Mladen Bosić sa najbližim saradnicima. Nakon sastanka najavljene su izjave za medije, a dvije stranke dogovore će nastaviti i sutra o detaljima ovog skupa u našim narednim informativnim emisijama. Kultura. U Mostaru večeras počinju Šantićeve večeri poezije. Književnik iz Beograda, Dragan Kolundžija, dobitnik je književne nagrade Književni vijenac Kozare 39. književnih susreta na Kozari, pripremila Radmila Karanović.
Nastupom Gudaškog kvarteta Beogradske filharmonije večeras u Mostaru počinju Šantićeve večeri poezije. U Staroj pravoslavnoj crkvi u Mostaru sutra će biti organizovan okrugli sto Aleksa Šantić nekad i sad, na kome će učestvovati brojni profesori i književnici. Učesnik okruglog stola je i pjesnik eseista i prevodilac Stevan Tontić, koji je dobitnik Šantićeve nagrade koja je svojevremeno dodjeljivana. Tontić kaže da je ova nagrada bila jedna od značajnijih na prostoru bivše Jugoslavije i dodao da će na sutrašnjem okruglom stolu govoriti segmente iz svog eseja o Šantiću.
Šantić je naravno najdivnija ličnost iz kulturne istorije srpskog naroda i Bosne i Hercegovine uopšte. Zato smatram da on zaslužuje poštovanje svih kulturnih ljudi ove zemlje.
Manifestacija će se održati i u Nevesinju, gdje će sutra biti održano pjesničko veče posvećeno Aleksi Šantiću. Šantićeve večeri bit će završene 5. septembra u Mostaru. Ovogodišnji dobitnik nagrade književni vijenac Kozare je Dragan Kolundžija, saopštio je danas u Prijedoru žiri u sastavu Dobrica Erić, Ljubivoje Ršumović i Ranko Pavlović. Predsjednik žirija Dobrica Erić rekao je da je Dragan Kolundžija u svojim književnim prvencima donio mnogo svježine, izvornosti i neposrednosti, poredeći ga s Brankom Radičevićem.
Da bi se moglo reći da je on detinjstvo, novo detinjstvo srpske poezije.
Laureatu Draganu Kolundžiji nagrada književni vijenac Kozare, čiji je novčani iznos 5000 konvertibilnih maraka, bit će uručena na manifestaciji pjesničko popodne na Mrakovici u subotu 24. septembra.
I pred sportsku rubriku još nekoliko informacija. Vlada Crne Gore donijela je odluku o kidanju eko takse za inostrana drumska vozila, odnosno naknade koja se plaćala za puteve prilikom ulaska vozila u ovu zemlju, što je dobra vijest za vozače, ali nažalost stiže na kraju turističke sezone. A kad smo već kod puteva, vozače na novom putu Bor-Zaječar, koje je u srijedu nakon ponoći presretala utvara žene u bijelom koja lebdi iznad puta, nisu plašili zli duhovi, već je dva počinioca obučena u vjenčanice, potvrđena je operativnim radom policije.
Jedna osoba u bijeloj vjenčanici nalazila se na uzvišenju kraj puta koji nije osvjetljen, tako da je vozačima iz daljine izgledalo kao da neka osoba u bijelom lebdi nekoliko metara iznad kolovoza. U podnožju uzvišenja sakriven u grmlju kraj puta nalazio se automobil sa šiberom. Druga osoba također, obučena u bijelu vjenčanicu, bila je na krovu automobila i pružala vidermajer ka vozačima. Nakon što bi se ovi dovoljno približili, izgrednik bi uskočio kroz otvor automobila.
Na redu je sport. Košarkaška reprezentacija Srbije zabilježila je i treću pobjedu na šampionatu Europe u Litvani nakon što je danas u utakmici trećeg kola grupe B savladala selekciju Izraela rezultatom 89:80. Ovom pobjedom košarkaši Srbije su obezbijedili plasman u drugi krug takmičenja. U sportskoj rubrici dnevnika o fudbalskim kvalifikacijama za prvenstvo Europe prilog Aleksandre Perić.
Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u Minsku će biti gost Bjelorusije u grupi D kvalifikacija za evropsko prvenstvo. U ovoj grupi vodeća je Francuska sa 13 bodova, Bjelorusija ima 12, a Bosna i Hercegovina 10 bodova. Igrač Rome Milarem Pjanić u Bjelorusiji vidi glavnog konkurenta za drugo mjesto u grupi.
Svi smo tu, svi smo spremni, nema povrede što je najbitnije. Pripremila se za ove dvije važne utakmice. Znamo koju imamo za budućnost kvalifikacija. Svi želimo isto i to da uzmemo što više bodova protiv Bjelorusije koji su nam glavni konkurent za to drugo mjesto.
Utakmica počinje u 19:30. Fudbaleri Srbije u Belfastu igraju sa Sjevernom Irskom. Ukoliko pobjede, ostaće u borbi za plasman u baraž, u slučaju poraza izgubit će šanse za plasman na Euro 2012. Igrač sredine terena Radoslav Petrović kaže da ih u Belfastu čeka pun stadion i dodaje da vjeruje u pobjedu.
Znamo šta nas čeka i znamo šta treba radimo. Mi s ovom reprezentacijom Irske imamo iskustvo i od pre dve godine. Kad smo se spremali za svjetsko prvenstvo, pobjedili smo ih ovdje, pobjedili smo ih u Beogradu. Nema razloga da to ne ponovimo i sada treći put. Karakteristična engleska ekipa, igraju dosta dugih lopti, ali mi imamo igrače pozadi koji igraju u engleskom prvenstvu i imaju odgovor za taj način igre.
Utakmicu Sjeverna Irska-Srbija od 20:45 direktno će prenositi televizija Republike Srpske. U ovoj grupi C kvalifikacija vodeća je Italija sa 16 bodova, druga je Slovenija sa 11, Sjeverna Irska ima 9, a Srbija 8 bodova. Od ostalih utakmica kvalifikacija izdvajamo susret Malta-Hrvatska od 19:00.
Prognoza vremena. U Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske dežurni meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 14:00 u Republici Srpskoj je pretežno sunčano uz malu ili umjerenu oblačnost, a na istoku i jugoistoku ponegdje ima povećane oblačnosti, tako da je na području Sokolca i Višegrad osmatrana i slaba kiša. Duva slab i promjenjiv vjetar. Temperatura vazduha je se kretala od 20 stepeni na Mrakovici do 32 stepena u Banja Luci. U ostalim mjestima iznosila Čemerno 23, Sokolac i Han Pjesak 25, Kalinovik 26, Gacko i Nevesinje 27, Bijeljina, Novi Grad i Srebrenica 29, Bileća, Višegrad, Derventa, Drinić, Mrkonjić grad, Srbac i Foča 30, Doboj, Zvornik, Prijedor, Ribnik, Rudo i Trebinje 31 i najtoplije, kao što rekao, Banja Luka 32 stepena. Do kraja dana bit će sunčani intervala uz dalji razvoj oblačnosti, tako da će u centralnim i istočnim predjelima u brdsko-planinskim oblastima biti mjestimično prolazne kiše i pljuskova sa grmljavinom. Duvat će slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura vazduha imaće vrijednosti od 27 do 33 stepena. Što se tiče vremena sutra, ujutru pretežno vedro sa malo oblaka i nakratko duž rijeka ponegdje sa maglom ili sumaglicom. Tokom dana sunčano je prijatno, toplo uz malu ili umjerenu oblačnost, uglavnom tokom popodneva, a u Hercegovini bit će sunčano i vruće. Duvat će slab sjeveroistočni i promjenjiv vjetar, jutarnja temperatura vazduha u većini krajeva od 11 do 18, na jugu do 21, a maksimalna dnevna imaće vrijednosti od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni, nešto niža u brdsko-planinskim predjelima oko 25 stepeni. U Banja Luci sutra sunčano i toplo sa malo oblaka tokom popodneva, vjetar će biti slab i promjenjiv, jutarnja temperatura oko 7, a maksimalna dnevna do 32 stepena. Drugog dana vikenda bit će pretežno sunčano, ali također tokom popodneva ne isključuje se mogućnost da u planinama na zapadu bude prolazno kiše i pljuskova sa grmljavinom, najvjerojatnije pogoršanje vremena sa kišom, pljuskom i grmljavinom početkom naredne sedmice.
Došli smo do kraja emisije. Hvala za pažnju i na kraju podsjećamo na vijesti dana.
Još nisu usaglašeni stavovi predstavnika vlade Republike Srpske i Borsa, a u vezi sa predloženom verzijom nacrta zakona o pravima boraca Republike Srpske.
Savez nezavisnih socijaldemokrata i Srpska demokratska stranka na Jahorini dogovaraju jačanje međustranačke saradnje na nivou BiH.
U udesu vojnog helikoptera na poluostrvu Luštica poginula tri pripadnika crnogorske vojske.
Večeras fudbalske utakmice kvalifikacija za Euro 2011. Reprezentacija Srbije gost fudbalskoj reprezentaciji Sjeverne Irske.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Igor Marić, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Radovan Marčeta.